και τις ευχές και ευλογίες που παραγγελτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα. Συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία καλούμεθα να μεταφέρουμε στη ζωή μας, για να επιτύχουμε τη σωτηρία της ψυχής που είναι και ο σκοπός της ζωής. Είναι πάρα πολλά τα διδάγματα τα οποία αναβλύζουν μέσα από την Αγία Γραφή και ο Λόγος του Θεού, είπαμε, είναι το μότερος υπερπάσαν μάχαιρον δίστομον. Χρειάζεται απαραίτητα να χρησιμοποιούμε τον Λόγο του Θεού όλοι μας. Τούτο μας δίδαξαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ήσαν εφαρμοστές του Λόγου του Θεού και μετέφρασαν και μετέφεραν στη ζωή τους όλα αυτά τα νοήματα της Αγίας Γραφής, γι' αυτό και πρόσφεραν παράδειγμα προς όλους εμάς και αγίασαν και πέτυχαν τη σωτηρία της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο Βιβλίο των Παροιμιών, στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 22. Είχαμε πει την περασμένη συνάντηση ότι ο θυμώδης άνθρωπος βγάζει και σκορπά ολόγυρά του φιλονικίες και έρηδες. Ο θυμώδης, όπως και κάθε αμαρτωλός άνθρωπος, οποιασδήποτε αμαρτίες, έχει σαν ρίζα του πάθους αυτού τον εγωισμό. Θυμώνει γιατί? Διότι εννοεί ότι προσβάλλεται από τον άλλο. Θυμώνει γιατί τον υποβιβάζουν οι άλλοι. Θυμώνει όταν τον ξεσκεπάζουν οι άλλοι. Θυμώνει όταν τον αφισβητούν οι άλλοι. Στην ουσία, τρέφει έναν υπερτροφικό εγωισμό και γι' αυτό το λόγο, όταν βρεθεί μία ευκαιρία, αμέσως ξεσπάει σε θυμό. Αλλά υπάρχει και μία άλλη μορφή θυμού που ονομάζεται οργή. Ο οργήλος άνθρωπος, λέει η Αγία Γραφή, βγάζει από μέσα του, σαν από μεταλλείο κακών, αμαρτίες. Σαν υπάρχει ένα μεταλλείο μέσα του από κακές σκέψεις, λόγια και έργα, τα οποία θρονιάζουν μέσα του, και όταν οργίζεται, όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια. Φαίνεται πραγματικά ποιος είναι ο άνθρωπος όταν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, όταν χάνει τον έλεγχο του εαυτού του και δεν μπορεί να προστατεύσει ή να κρύψει τον εαυτό του. Όταν φτάνει λοιπόν σε μια κατάσταση οργής, τρομερής οργής, είναι οργήλος, λέει ο άνθρωπος, συνέχεια κοκκινίζει, πρασινίζει από το θυμό του και από την οργή του, αυτός ο άνθρωπος λέει ύστερα ό,τι ακριβώς έχει μέσα του, χωρίς να μπορέσει να αποκρύψει τίποτα. Γι' αυτό η πραγματική κατάσταση της ψυχής του φαίνεται στον άνθρωπο όταν οργίζεται. Υπάρχει όμως και μία ευλογημένη οργή, η οποία εκφράζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Όταν οργιζόμεθα εναντίον της αμαρτίας, όχι εναντίον των ανθρώπων. Ο άνθρωπος, έχουμε πει πολλές φορές και οι Άγιοι το μαρτυρούν, είναι δέσμιος της αμαρτίας. Είναι σαν άρρωστος. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον περιβάλλουμε με περισσότερη στοργή, με περισσότερη προσευχή, ώστε να τον βοηθήσει ο Θεός να συνέλθει, να απαλλαγεί από τα δεσμά της αμαρτίας, του διαβόλου και των παθών του. Αλλά όταν οργίζεται κανείς για μία κατάσταση που υπάρχει, ας το πούμε, μέσα στην κοινωνία, οργίζεται γιατί? Διότι ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεό. Και λέει, πού πάει ο κόσμος? Ξεμάχρυνε ο κόσμος από τον Θεό και διαπράττει του κόσμου τα αμαρτήματα τα οποία δεν διέπρακτη τόσα χρόνια. Δηλαδή σήμερα ο άνθρωπος έχει φτάσει στο σημείο να διαπράττει τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και να μην ελέγχεται. Να θεωρεί ότι είναι σωστός άνθρωπος όταν ζει μέσα στην πολύμορφη αμαρτία. Έχει φτάσει στο σημείο της πορώσεως σήμερα ο κόσμος. Και βλέπετε, χωρίς να αισθάνεται την παραμικρή τύψη, διαπράττει φοβερά εγκλήματα και αμαρτήματα. Τεμαχίζει τα παιδιά μόλις έρθουν στο πόστο του κόσμου και τα πετάει μέσα στον κάλαθο. των σκουπιδιών. Επιτίθεται και σκοτώνει άνθρωπο και ούτε αισθάνεται μέσα του ενοχή. Καλά έκανα, λέει, γιατί με πείραξε. Φαντάζεστε, φτάσανε στο σημείο παρολίγο να επενέσει κανείς την εγκληματικότητα. Χρειάζεται να προσέξουμε ιδιαίτερως αυτό το σημείο, γιατί η οργή όταν φτάσει σε ένα αποκορύφωμα καταλήγει τότε σε μία κατάσταση, λέει εδώ η Αγία Γραφή, που βλάπτει πραγματικά το εσωτερικό της ψυχής του ανθρώπου. Το βλάπτει ανεπανόρθωτα. Ο αργύρος λοιπόν βγάζει από μέσα του, σαν από μεταλλείο, λέει, κακούς λογισμούς, κακά πράγματα και συνεχής αμαρτία. Υψηλοφροσύνη και αλαζονία εξευτελίζουν τον άνθρωπο. Η υψηλοφροσύνη είναι και αυτή μια θυγατέρα του εγωισμού. Και η αλαζονία είναι όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να φανεί ανώτερος από ό,τι είναι. Και αλαζονία είναι όταν σκέφτεται και πιστεύει ότι αυτός είναι ο σπουδαίος άνθρωπος και κανένας άλλος δεν είναι σαν αυτό. Και υπερυψώνει τον εαυτό του. Αλαζονία λοιπόν και υψηλοφροσύνη είναι αυτά τα οποία εξευτελίζουν τον άνθρωπο. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος έχει αίσθηση του μέτρου και αμέσως καταλαβαίνει αν ένας άλλος υψηλόφρονας και αλαζόν είναι άνθρωπος υπερβολής και άνθρωπος εγωισμού. Και γι' αυτό μπορεί ο ίδιος που έχει αυτά τα πάθη να θεωρεί ότι είναι σπουδαίος, όμως οι άνθρωποι δεν τον αναγνωρίζουν. Είτε τον περιγελούν. Γι' αυτό γίνεται, λέει, περίγελος. Είναι πολλές θυγατέρες του εγωισμού οι οποίες συμμαχούν με την αμαρτία και έτσι προσπαθούν να παρουσιάσουν στη ζωή έναν άνθρωπο ανθρωπόμορφο, χωρίς όμως ουσία ανθρώπου. Σήμερα έχει πλημμυρίσει ο κόσμος από ανθρωπόμορφο. Έχουν μορφή ανθρώπου. Πόσοι όμως από τους ανθρώπους έχουν ψυχή ανθρώπου, έχουν ζωή ανθρώπου, όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Συμφύρονται σήμερα οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο και γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή, όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Ούτε ένας άνθρωπος, λέει, μέσα στον κόσμο, ο οποίος βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας, δεν είναι εκτός από πονηρίας. Είναι μέσα στην πονηρία και μέσα στην κακία. Αυτόν τον κόσμο όμως υπολογίζει δυστυχώς ο άνθρωπος. Λέει, τι θα πει ο κόσμος, πώς θα παρουσιάσω τον κόσμο, μήπως ο κόσμος με ελέγξει, μήπως ο κόσμος με κατηγορήσει, μήπως με ειρωνευτεί, μήπως ο κόσμος το ένα και το άλλο. Ο κόσμος, αυτός ο κόσμος της κακίας. Και δίνουμε συνέχεια σημασία σε αυτόν τον κόσμο και δεν δίνουμε σημασία στο τι σκέπτεται ο Θεός για μας. Στην προσευχή μας πρέπει πάντοτε να λέμε, Θεέ μου, βοήθησέ με να είμαι αρεστός σε σένα, να αρέσω σε σένα, και ας με κυνηγάει ο κόσμος, και ας με διώκει ο κόσμος, και ας με χειρονεύεται ο κόσμος. Γιατί έτσι όλοι οι άλλοι, μηδέν του Χριστού εξαιρεμένοι, δέχτηκαν την ύβρη, την ψυχοκτονία, την κακία των ανθρώπων μέχρι και τη σταυρική θυσία που υπέστη ο Κύριός μας, ήταν αποτέλεσμα της κακίας του κόσμου και της πονηρίας και της υποκρισίας. Τους ταπεινόφρονες όμως, λέει, θα στηρίξει ο Κύριος σε ανεφέρατο δόξα. Δεν θα είναι μόνο οι αγαπητοί του Θεού οι ταπεινόφρονες, αλλά θα αποκτήσουν και δόξα αναφέρετη. Δόξα θα αποκτήσουν και σε αυτόν τον κόσμο από τους ανθρώπους του Θεού. Δόξα όμως αναφέρετη θα αποκτήσουν αιωνία στην άλλη ζωή. Για την άλλη ζωή ο κόσμος πρέπει να ενδιαφέρεται και να επιδιώκει αυτή την δόξα και την τιμή. Διότι σε αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος της αμαρτίας, όπως είπαμε πριν, σκοπό έχει να προσβάλλει, να περιγελά και να καταστρέφει πολλές φορές τον άνθρωπο της αρετής. Όμως, ενώ ο άνθρωπος διώκεται ο αγαθός σε αυτόν τον κόσμο, για κοιτάξτε πόσο ο Θεός βραδεύει αυτόν τον άνθρωπο. Του δίνει δόξα, η οποία δόξα, λέει, αυτή δεν αφαιρείται με τίποτα. Τον πλημμυρίζει με δόξα τον ταπεινόχρο άνθρωπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος έδωσε το δικαίωμα στον Θεό να τον δοξάσει. Άφησε τον εαυτό του τελείως ελεύθερο στα χέρια του Θεού. Όπως είπε ο προφήτης, λάλλει, Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι ταπεινόφρονες, είχαν ταπεινοφροσύνη μεγάλη και γι' αυτό ο Θεός τους χαρίτωσε. Γι' αυτό τους έδωσε και τη δύναμη να πολεμούν εναντίον του εχθρού, του πολύμορφου εχθρού, του κακού κόσμου, της αμαρτίας, του διαβόλου και του εσωτερικού του κακού ανθρώπου. Όταν συμμαχεί ο άνθρωπος με τον Θεό, συμμαχεί μόνο δια της ταπεινοφροσύνης. Δηλαδή, μηδενίζει τον εαυτό του και ο Θεός τον πλημμυρίζει στερα με τη χάρη. Και γίνεται κατά χάρη Θεός, πανίσχυρος. Αυτό που ο κόσμος της αμαρτίας θεωρεί ανοησία και το κοροϊδεύει τον άνθρωπο ως ανόητο, αυτός ο άνθρωπος έχει τη μεγαλύτερη αξία και δύναμη, γιατί δυναμώνεται από τον Θεό. Για να προσπαθήσει κάποιος που είναι εγωιστής να κόψει για λίγο τον εγωισμό του ή να κόψει τα πάθη του ή να μην αντιδράσει όταν τον προσβάλλει. Για να δούμε, θέλει δύναμη θεραστή ή δεν θέλει, ενώ ταπεινό και να τον υβρίσουν και να τον χτυπήσουν. Παρακαλεί το Θεό να φωτίσει αυτόν που τον κακοποιεί, να μετανιώσει για να σωθεί. Αυτή είναι η δύναμη του ανθρώπου του ταπεινόφρονα. Δεν πρέπει να θεωρούμε λοιπόν, ο κόσμος σήμερα τι λέει, βοηθούμενος από τον διάβολο. Πρέπει, λέει, να μιλάω, πρέπει να απαντάω και πρέπει να πολεμάω, λέει, έναν άνθρωπο για να μην παίρνει τον αέρα, για να μην με εκμεταλλεύεται. Για να δούμε όμως το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος είναι Θεός, δεν θα μπορούσε να απαντήσει ότι και με ένα λόγο του να τους κάνει στάχτη όλους τους ανθρώπους που τον πολεμήσανε ή τον σταυρώσανε. Δεν θα μπορούσε, λέει, να φέρω, έτσι είπε στον Απόστολο Πέτρο όταν χτύπησε το αυτί του δούρου. Και λέει, βάλε τη μάχαιρα σου, δεν θα μπορούσα εγώ να φέρω ένα τάγμα αγγέλων και να τους καθυλώσω όλους αυτούς. Μας έδωσε λοιπόν η άκρα ταπείνωση που είναι ο Χριστός μας, μας έδωσε το υπόδειγμα πώς θα υπομένουμε. Τον έφτυσαν, τον περιγέλασαν, τον κακοποίησαν, κοδέ, εσιώπα. Η σιωπή όμως πρέπει να συνοδεύεται με την προσευχή, να έχει ταπείνωση ο άνθρωπος. Γιατί όταν λέει υπομένω για να μην εκτεθώ στο περιβάλλον και δεν μιλάω και μέσα βράζω, αυτό δεν ονομάζεται σιωπή αρετής, αλλά σιωπή εγωισμού για να μην εκτεθεί. Και όταν πάει στο σπίτι ύστερα, ξεσπαθώνει και αρχίζουν οι ξυλοδαρμοί και οι ύβρις και φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος έκρυβε τον εγωισμό του για να μην εκτεθεί στον κόσμο. Πραγματικότητα λοιπόν είναι μία, ότι ο ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει τον εαυτόν του, αφού τον γνωρίσει καλά, στο Θεό. Έχει αληθινή γνώση του εαυτού του, των σφαλμάτων του και γι' αυτό ο ταπεινός αποφεύγει πλήθος αμαρτιών και κυρίως την κακία και το μίσος, αλλά και την κατάκριση. Κανένας ταπεινός και Άγιος δεν κατακρίνει. Γιατί αισθάνεται ότι είναι ο πιο αμαρτωλός όλων των ανθρώπων. Από αυτή τη ζωή οι Άγιοι φεύγουν με τη σκέψη ότι είναι οι αμαρτωλότεροι του κόσμου. Εμείς και κάτι καλό να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αμέσως κομπάζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι. Και πραγματικότητα δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Και αν έχουμε κάτι καλό, είναι δώρο Θεού. Και θα πρέπει όλοι μας, και εγώ και εσείς, μας έχει δώσει ο Θεός διάφορα χαρίσματα, να τα αποδίδουμε σε Αυτόν και να μην είμαστε έτοιμοι να δεχόμεθα κολακίες και διάφορα άλλα λόγια τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να υψηλοφρονεί και να γίνεται αλαζόνας. Προχωρεί λίγο πιο κάτω ο προφήτης και μας λέει: τους ταπεινόφρονας όμως θα στηρίξει ο Κύριος εις αναφέρετον δόξα. Εκείνος που μοιράζεται με τον κλέπτη, πάει σε άλλο θέμα, κλοπημαία, στην πραγματικότητα μισεί και βλάπτει την ψυχή του. Ο κλεπταποδόχος λοιπόν, όταν κάποιος κλέβει και δίνει και σε έναν άλλο και τα αποδέχεται αυτά τα κλεμμένα, λέει αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, βλάπτει και μισεί την ψυχή του. Γιατί καταστρέφεται η ψυχή του ανθρώπου όταν δέχεται κλεμμένα. Φαίνεται απλό το πράγμα, αλλά για να το λέει το Πνεύμα του Θεού εδώ, σημαίνει ότι είναι φοβερό. Δεν μπορεί να πει κανείς σήμερα τι λένε μερικοί. Ξέρεις, αυτός δεν με βοήθησε. Ξέρω, μπορεί να τα άκλεψε, αλλά δεν έχω καμία ευθύνη. Έχεις μεγάλη ευθύνη όταν ξέρεις ότι αυτά που δέχεσαι είναι κλοπημαία. Δεν πάντα επιστρέψεις. Γιατί ανήκουν κάπου αλλού. Δεν ανήκουν σε σένα. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε όταν μπήκε στο σπίτι του Ζακχαίου: ειρήνη το οίκο του, το λέει. Πότε το είπα αυτό? Όταν ο Ζακχαίος είπε: είτε ως εσυποφάνησα από δύο τετρατού και τα ημίστερ παρχόντα μου δίδω προσοχής και απεκατέστησε αυτά που είχε κλέψει. Πρώτα ο Θεός τον ευλόγησε και αυτόν και την οικογένειά του. Και κάνουμε τώρα κατ' επέκταση μία προτροπή ότι δεν θα πρέπει κανείς να έχει την εντύπωση όταν εξομολογείται και έχει κλέψει ορισμένα πράγματα και τα εξομολογείται ότι τα έκλεψε, αλλά δεν τα επανέφερε και δεν τα επέστρεψε, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σωστός. Δεν συγχωρείται. Συγχωρείται πότε? Όταν τα επιστρέψει. Γιατί εσένα να σου κλέψουν κάτι δεν θα ήθελε να σου το επιστρέψω. Αυτό που θέλεις να σου κάνει λοιπόν, αυτό να κάνει. Είναι ο χρυσούς κανόνας που είπε ο Χριστός μας. Και αυτόν πρέπει να εφαρμόζουμε στη ζωή μας για να έχουμε γαλήνη και ηρεμία. Ο κλεπταποδόχος λοιπόν, στην ουσία μισεί την ψυχή του, γιατί καταστρέφεται η ψυχή του με αυτή την ενέργεια. Δέχεται κάτι που άλλος έχασε και μπορεί να το έχει απόλυτα ανάγκη. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, να ξέρει ένα κόλλημα κάνει, λέει, δημόσιο. Δηλαδή, κλέβει από τον ένα για να δώσει τον άλλο. Και όπως λένε σήμερα, ορισμένοι ληστέ. Λέει, πάω στους πλουσίους, παίρνω τα χρήματα, θα δίνω στους φτωχούς. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ο πλούσιος θα τιμωρηθεί αν δεν κάνει αγαθά έργα και ο φτωχός θα τιμωρηθεί όταν πάει και κλέβει. Δεν αθώνεται λοιπόν ο φτωχός όταν πει πάω και κλέβω για να δώσω στους φτωχούς. Όπως κάποτε υπήρχε κάποια μέντιο εδώ στην Ενωρία, που λέει κάνω αυτή τη δουλειά, λέει, για να βοηθάω φτωχούς φοιτητάς. Καλύτερα λέμε να μην τους βοηθήσεις καθόλου και να, με τον ιδρώτα σου και από τη σύνταξή σου να δώσεις κάτι σε ένα φτωχό, παρά να έχεις παρέα τον διάβολο και να δημιουργείς σατανικές ενέργειες για να βοηθάς τον φτωχό. Με τέτοιος τρόπος δεν αγιάζει. Δεν είναι μερικοί σήμερα, όπως και για το 666. Εγώ λέει να είμαι σωστός, να είμαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και δεν είναι βλάπη, δεν με πειράζει τίποτα αυτό για να με σφραγίσουν. Δεν είναι σωστό. Να εργάζεσαι βέβαια να είσαι με το μέρος του Θεού, αλλά δεν μπορείς ποτέ να πεις, ξέρεις, θα συμβιβάσω τα συμβίβαστα. Τι αγιάζεται? Το νερό. Δεν αγιάζουν τα ούρα. Δεν μπορεί να αγιάσει κανείς κάτι βρώμικο. θα αγιάσει το καθαρό και θα φτιάξει τον άνθρωπο σωστό, ο ταπεινός άνθρωπος με τη χάρη του Θεού, και θα αγιαστεί και θα προσέχει και με το σφράγισμα να μην σφραγιστεί. Γιατί αυτή η ενέργεια είναι η ποταγή στο διάβολο και θα φέρει πολλές δικαιολογίες ο κόσμος. Μα πώς θα ζήσουμε, πώς θα κάνουμε. Τις αγαπώς των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών. Πιστεύετε στον Θεό και σε αυτόν πιστεύετε, γράφει η Γραφή. Και ούτε άσημα, δεν μας αφήσει μόνο. Αυτός φροντίζει για τους τοπούς και για τα πάντα. Όπως φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού, θα φροντίσει περισσότερο για τους ανθρώπους οι οποίοι θα μείνουν πιστοί μέχρι τέλους αυτών. Και συνεχίζει λοιπόν ο προφήτης. Εάν δε κάτι τέτοιοι άνθρωποι υποβληθούν σε όρκο, δεν θα αναγγείλουν την αλήθεια. Όταν ένας άνθρωπος μισεί την ψυχή του, τότε δεν θα, γιατί δέχεται ακροπημαία, όταν τον βάλουν να ορκιστεί γι' αυτό, αν το έκανε ή όχι, δεν θα πει ψέματα, λέει, μπορεί να ορκιστεί ψέματα. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι φοβάται, λέει, και εντρέπεται τους ανθρώπους. Από φόβο και ντροπή θα δώσει ψεύτικο όρκο. Και σήμερα δεν κάνουν μερικοί άνθρωποι έτσι? Ακόμη και μέσα στις οικογένειες. Αν θα κάποιο μέρος της οικογένειας κάνει κάτι και ξέρει ότι θα τιμωρηθεί ή θα προσβληθεί, μπορεί και ορκίζεται πολλές φορές και ψεύτικα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετάξει τα μάνα και την πίστη του ακόμη για να φανεί αρεστός στον κόσμο, για να μην προσβληθεί από τον κόσμο. Είναι φοβερό λοιπόν να φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο. Και βλέπετε, είναι σαν να τα λέει για σήμερα ο Χριστός. Και όντως οι αλήθειες του Ευαγγελίου είναι αναχρονιστικές. Είναι, όχι, είναι διαχρονικές. Δεν είναι αναχρονιστικές. Είναι δια όλους τους αιώνες. Και σήμερα λοιπόν ισχύει αυτό. Κάτι τέτοιοι άνθρωποι, λέει, αν υποβληθούν σε όρκο, δεν θα εξαγγείλουν την αλήθεια, διότι φοβούνται και ντρέπονται τους ανθρώπους. Έτσι δε θα περιβρικωθούν, θα πέσουν και θα εξελθεριστούν. Μην νομίσουμε ότι ένας άνθρωπος, αν αποκρύψει την αλήθεια και ορκιστεί ψέματα, ότι μπορεί να έχει γαλήνες. Έρχονται οι τύψεις και εξευτελίζεται. Γιατί κάποτε θα ανακαλυφθεί ότι είπε ψέματα. Και αν δεν ανακαλυφθεί από τους ανθρώπους, ανακαλύπτεται πάντα από τη συνείδησή του. Και δεν ζει τη ζωή της ηρεμίας, ζει τη ζωή της αναστατώσεως. Γιατί βρίσκεται απέναντι στο θέλημα του Θεού ένοχος. Εκείνος όμως που έχει πίστη και πεποίθηση στον Θεό, θα εφρανθεί. Να τα αποτελέσματα του ανθρώπου που έχει πίστη και αγάπη στον Θεό. Είναι εκείνος ο οποίος έχει σαν συνέπεια να εφρανθεί, να ευχαριστηθεί, να χαρεί, να χαίρεται πάντοτε. Η ζωή της αμαρτίας εξασφαλίζει την κόλαση της ψυχής, που η συνείδηση διαμαρτύρεται πάρα πολύ. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είναι εκείνος ο οποίος εξασφαλίζει εφροσύνη, εφραίνεται. Η ασέβεια οδηγεί τον άνθρωπο σε πτώσεις και σφάλματα. Είναι φυσικό ο ασεβής να οδηγεί τον εαυτό του σε πτώσεις και σφάλματα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, διότι βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση την οποία διαμόρφωσε ελευθέρως ο ίδιος τη συγκαταθέση του διαβόλου, διότι δέχτηκε από τον διάβολο τις συμβουλές να είναι ασεβής, και γι' αυτό το λόγο συνέχεια ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε πτώση και σε σφάλματα. Ενώ εκείνος που πιστεύει τον παντοδύναμο Θεό θα σωθεί. ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Το δε κατακτήσετε. Είναι πραγματι μεγάλη αλήθεια ότι ο πιστός σώζεται. Τι μου πείτε όμως ότι πιστοί είναι όλοι οι χριστιανοί. Μπορεί να βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας και ομοσίου και διαιρέτρια άδος, αλλά εάν δεν ενήργησαν την πίστη όπως τη θέλει ο Θεός, όχι τη δαιμονική πίστη να παραδεχθούν ότι υπάρχει Θεός, αλλά και τα δαιμόνια πιστεύουν και κρίνουν, να δεχτεί τι, ότι όσα αναγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή είναι του Θεού και ότι ο Χριστός είναι Θεός και σταυρώθηκε για μας για να μας σώσει και πρέπει να ζούμε τη ζωή της αρετής και της ταπεινωσύνης, και αν αυτό δεν το δεχτεί, δεν θεωρείται πιστός. Η λογική πίστη δεν σώζει, η καρδιακή πίστη σώζει. Αυτή η οποία περνάει από μέσα από την καρδιά και παραδέχεται τον Χριστό και μπορεί να θυσιάσει και τον εαυτό του κανείς. Οι μάρτυρες είσαν οι βαθιά πίστη, γιατί επεσφράγησαν με το πάθος και με τα τόσο φοβερά τα οποία υπέστησαν από τους ανθρώπους εκείνους του μίσους και της κακίας, και όμως υπέμειναν μέχρι τέλος. Αυτή είναι η πίστη. Να μπορέσει δηλαδή ο άνθρωπος να την αποδείξει εν πράξη. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι η πίστη έχει 4 σκέλη. Το ένα λέει είναι αφόρμητο. Το δεύτερο τι είναι, έμπρακτη. Και το τρίτο είναι θυσία. Η πίστη να έχει το πνεύμα της θυσίας. Το τέταρτο να είναι παγκόσμια. Δηλαδή να προσφέρεται προς όλο τον κόσμο. Και προς τους εχθρούς ακόμα, που λέγω στα όλα. Αυτός είναι ο πιστός βαθιά, ο οποίος ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους και για τους εχθρούς ακόμα. Δεν είναι πιστός αυτός ο οποίος λέει εγώ και η οικογένειά μου. Αυτός είναι εγωιστής. Κοιτάζει μόνο τον εαυτό. Το σπίτι μου εγώ, η οικογένειά μου. Ξέρετε πως μοιάζει αυτός, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Σαν το έλος, το οποίο δεν έχει διέξοδο και γεμίζει κουνούπια. Ενώ ο άνθρωπος που ενδιαφέρει για όλους, προσφέρει την αγάπη σε όλους και μοιάζει, λέει, με τον Ιορδάνη ποταμό. Όσο τρέχει, τόσο γάργαρο είναι και καθαρό το νερό και ελιασμένο. Πόσα πολλά έχει να μας πει ο προφήτης μέσα σε αυτό το βιβλίο των Παροιμιών. Και προχωρεί λίγο πιο κάτω. Πολλοί πολλακεύουν και παρακαλούν τους εκάστοτε ισχυρούς για να επιτύχουν σε κάποιο έργο τους. Σαν το λένε για σήμερα. Σήμερα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάει πολλακεύει κανείς έναν που έχει μια ψηλή θέση για να επιτύχει κάτι. Άσχετο με τα ανταλλάγματα τα οποία θα τους ζητηθούν. Η κολακία είναι λιώδης και εμετική, λένε οι Άγιοι. Γιατί μπορεί να κάνει μετό κανείς με αυτή την αμαρτία. Τόσο αειδιαστική είναι. Γιατί είναι μέσα στην υποκρισία και μέσα στο ψεύδο. Επενείς κάποιον για να τον προετοιμάσει να σε βοηθήσει. Δεν αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή έχεις αντιληφθεί ότι δεν αξίζει τίποτα. Αλλά χρησιμοποιείς το ψεύδος για να επιτύχεις κάτι που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Η κολακία λοιπόν είναι φοβερό αμάρτημα, διότι είναι πρόκληση σε αύξηση του εγωισμού. Είναι δε και το σκαλοπάτι για αυτόν που κολακεύει να καταστρέφει την ψυχή του. Γιατί δημιουργεί ψεύτικη κατάσταση στον άλλο και τον κάνει να πιστέψει ότι όντως είναι τέτοιος όπως τον επενεί. Και δεν εργάζεται για τη σωτηρία του άλλου άνθρωπος, παρά κοιμάται τον ύπνο της αμαρτίας επάνω στις κολακίες. Λάμαστο. Για να με λέει ο άνθρωπος, λέει ότι είμαι καλός, άρα είμαι καλός. Και προσπαθεί να πνίξει τη φωνή της συνειδήσεως, η οποία διαμαρτύρεται αντιθέτως. Κακό λοιπόν κάνει ο άνθρωπος ο οποίος το